Zortziak eta hogeita hemezortzi minutu dira. Antxon Ramirez de Alda, egunon.
Kaixo, egunon.
Egin duzu bat ere lorik?
Ordu batzuk bai. Gero ez natu eta ia ez.
Ja ez. Atzo hitz egin zenuen, ez da, durrekin?
Pizka bat, Jakin Bezain Laster, berak deitu zuen, eta oso urduri zegoen, ze ez zuen aprobetsatu daukan denbora. Zortzi minutu ditu eta lau minutotan esan zuen, bueno, ba, noaia eta arratsaldean abokatuari dituko diot. Oso urduri zegoen, momentu hartan, bai. Gero arratsaldean, amarekin hitz egin zuen, eta ja, lasai.
Lasaiago.
Bai.
Baina espero zuen?
Espero. Kasu honetan ez dago ezer, esperoan ez dago ezer, txoiteko ez dago ezer logiko dana berezia da. Bai komentatu genuen eta ez gu bakarri, leku guztietan nagrabante hori agian kenduko zutela. Baina pentsatzen dut honekin batera jeitsiko zela gehiago pena. Orduan zigorra mantendu da asko oso handia, oso
zuen latza. Kasuan?
Gure kasuan, baita ere berezia da, baina saiatu gara beti taldearen kasua barreratzea, ez bakarri gure semea, naiz eta gero noski hor daramagu gure semearen berezitasuna.
Zabailan daude.
Bai.
Zazpiak.
Hori da. Eta Zabailan oso desberdina da egoera. Ezagutu dugu San Soton, Aranjuezen, oso krudela zen. Terrorista bezala, zeuden. Orain Zabailan aldiz dena batera, regimen duina. Gero ikusten dugunean, pues, Zabailan bosgarren hildakoak, amar, pues, senditzen dugu kartzela dela. Baina... Horret beha, aurrera.
Ze zaila den eustea ez da, idoia goikoetxea, eh?
Bai.
Altsasuko herri plataformako ordezkaria egunon. Zuk eutxi beharko duzu pizka bat, segurasuak eutxi diote orain arte, neurri handi batean, baina atzokoarekin hautsi egin dira, eh?
Bai, nik uste dut, bueno, Altsasun edo Altsasu oso egoera gogorra bizi ari da. Nik uste dut talde polita eta talde iraunkorra osatu dugu. Alde batetik gurasoek badute bere lana eta, bueno,
gogorra. Hor daude, elkarrekin
bai,
daude.
Bai. Eta beste aldetik, ba, gu hori babesten, edo babesten saiatzen gara beti bai gurasoak, bai kartzelan daudeneak. Eta egiten dugu beste lan bat. Gu ez dakit nola esan objetiboki edo txagugo ikus dezakegu egoera.
Beste distantzia batetik,
bai, 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 bai.
Herriak eutxi dio baita ere tensioa handiari, azken hiru urte hauetan, bai. Jende asko kezustean jaso zuelako albistea, ezustean eta aserre neurri handi batean. Gaur goizean, tristura asko somatzen da, naiz eta lehenen gorduak izan, orain jende gutxi da bilkalean, baina tristura handia somatzen da jende askorekin hitz egiten dugunean.
Bai, da...
Herri txiki bat baita azkenean Altsasu, eh?
Bai, dira edo gaude 11 familia, 11 gazte, behintzat 11 kuadrilla, ez dakit, eske herri osoa dago.
Institutoko laguna.
Bai.
Lagun hoien gurasoak pentsatu zeuren semealabei gertazekiekela gauza bera.
Eta denok ez dakigu nola kontatu edo detaileak, baina denok dakigu zer gertatzen da festa egun batean Altsasun, non elkartzen da jendea, nola egiten dugu festak, orduan barruan denok dugu konbentzimentu bat edo denok dugu egia nola gertatu zen eta zer ari da gertatzen orain.
Amaia Milibia Jonanderkop, ben ama, Altsasuko zigortutako beste gazte baten ama. Amaia, egunon.
Kaixo, egunon.
telefonoz ari gara zurekin hizketan, ba, lanera joan zarelako, esan nahi dute...
Ba, ez da egun erretxa lanera tortzako ere, baina ez da egun erretxa ez etxean gelditzeko, ez prentxaurreko bat emateko ezakin nola esan azkenean, ba, autua hartu dut lanera tortzeko betiko martxa, betiko dinamikan, ez, en fin, ba, zer egin ez da, egoera honekin honen aurrean, ba, bueno, ba, azkenean, zerbait ibilbide maltzur horretan ere, honetan ere, ba, bain bat autu egin ditugu, eta emaitzak dira, eta hemen gaude, ez da, ba, biziari aurre eman behar diogu, urpegi eman behar diogu, eta nire erabakia izan da gaur lanera etortzea.
Hitz egin zenuen atzo, Jon Andarrekin, hitz egiteko aukerarik izan zenuen?
Bai, arratsaldean hitz egin genuen, ba, pixka bat ja digestioa egin da zuen, kosta zaio, ba hori, ez da, ba xokere eta momentu batean, ba bueno, ba hor egonda, ba berria hori asimilatzen eta kostatuko zaigu, noski berari ere bai eta berarekin batera daudenei. Eta bueno, bazkenean nola dana izan dan hain bihurria eta halako, ezakin nola san. Halako astakeria hasieratik, ba eta palo handiak jaso ditugu ere ba, justiziaren gandik, ba, ja, azkenean, ba, azala gogortzen zaizu, nik uste dut dan hori gogortzen ari zaigula, eta gogortu zaigula, labeharrez, bizirauteko, eta hemen gaude.
Zazpi urte terdiko kartzela zigorra zure kasuari, Amaia, zure kasuan zure semeari esan nahi nuen, agintaritzaren agenteari atentatu egin, bi urte terdi eta hiru lesio delituren gatik, urte bete eta zortzi labete, agintekeriako astungarria kontuan hartuta. Lehen, 9 urteko zigorra zeukan, orain, esan bezala, 7 urte terdi, zerbait arindu da, baina oraindik zigorrak handiak dira.
Pues, ikaragarria handiak, ez da? Ikaragarria handiak dira, kontutan hartzen badugu, ba esan duzuna, ez da? Ba, atentado a la autoridad esaten den hori, dala, bueno, ba, gauza bat asko horrela igual soinua dauka handia, baina azken zinean gauza arrunta bat da, tamalez, zein gau hori horra gau batean gertatzen dana, ez da, en toda la autoridad, ba, zein agente egonda, ez da, autoridade egonda, eta beste atentado lesiones, osea, garrantzirik kendu gabe, baina desde luego, osea, olako batengatik eta lesioak izan zirenak ikusita 7 urte terdi, osea, non ikusi da hori, ezta? Non ikusi da hori, eta oraindik orain, bi guardia zibilen eta beraien orduko neskalagunen testigantzak, ba, kredibilidade gehiago dauka, 56 testigurena baino, osea, hori berriz esaten digute, orduan esaten duzu, jo. Posun gaude, ez da? Osa,
pixu gehiago izan dute akusazioen esango dugu lotutako peritu eta testigantzek defensarenak baino.
Bueno, akusazioek gogoratu behar dugu ez zituzte laia testigurik eraman. Osa, tabernako jabea, kamarerak, eta gutxi han neskalagunen lagunak bat zeuden gau hartan joargan, edo gau hartan goizuko bostetan hor zurrunbilo horretan, baina zergatik ez zituzten deitu. Guardia Zibiletako neskalagun baten kuadrilla. Zergatik ez? Zergatik defentsak deitu genituen eta bereiek ez? Zta? Osa, bakarrik aintzat hartzen dutena da, bi guardia zibil eta orduko haietako baten testigantza eta bestearena, lauoiena. Eta horrek, oraindik ere, esaten digute, haien testigantzak berizidade gehiago daukala, egiatasun gehiago daukala, 56 testigurena baino. Ia, komertelo.
Adurren kasuan, Antxon, gainera, esaten zuen, gau hartan, etxean zegoela, lo? Zure semearen kasuan, eta etorri zaio, ia beste horren besteko kartzela zigorrarena,
Hala da.
Zuen semearen kasuan, nabarmentzekoa da gainera, nola argudiatu duten, ez da? Zigorra. Gehiago eman diote garrantzia, ezin izan dutela frogatu han parte hartu etzuenik, parte hartu zuenik baino, ez?
Hala da, guk egia zan, ez dugu lertzen hori jurisprudentziari buruz, baina beti-beti entzun dugu frogatu behar dutela. Osea, esaten dute indubri prorreo, kuando hai zalantza a favor del reo. En este caso, kasu honetan, alderantziz izan da, abokatuak ana planteatu zuen argi eta garbi, eta ala ere, eta gainera idatzi zuten horrela. Idatzi zuten kabela posibilidad de, osea, nola idaz dezakete hori adirazteko zalantzan daudela. Hori nik uste dut akatz larria dela juridikoki.
Hitz egin duzu semeekin eta neurri handi batean irentsita edo irensten ari direla aipatu duzue. Ez dakit ze aholku eman dio zuen hemendik aurrerako zigor horri eusteko. Kendu gabe, ez dakite konstituzio auzitegiaren babesa eskatzearen gaineko erabekirik hartuta daukazuen, abokatuekin hitz egiten ari zareten.
Bai.
Begira, niretzako, bai, barkatu.
Esan, Amaia, bai. Bai,
niretzako, semea izaten ari da maixua, nire, ez dakit nola esan. Ba, alako egoera batean, zeren hori da, esaten ari garen barrabaskeri honen aurrean, baina gainera, oza, lasaitasun batekin, zuk ez duzulako egin leporatzen dizutena, eta hori horrela izan da. Osa, baina, bueno, lasaitasun horrekin, hori horrekin biziko da, eta horrekin bizi gara, familia, baina horretaz aparte, ba, biziari aurre egiten dio. Eta horrela egiten diote denek, kirola egiten dute, ikasten ari dira, eta bide horretan, pues, gu arro gaude, jarraitzen badute. Osa, bereiek nola baitere, horrelari dira egoera maltzuroni aurpegia ematen, erantzuten. Orduan, ba bereiek ari dira guri bidea erakusten, ez da?
Ze ikasten ari da, Jonander?
Ba, Jonander eta Julen biak ari dira psikologia ikasten. Iaz hasi ziren, unedeko, zera, uneden bitartez, eta, bueno, pues horrekin jarraituko dute, eta horretan ari dira.
Eta Adurrek?
Komentatzen genuena, guk funtzionatzen dugu fase. Orduan fase hau bukatu arte hor geunden itxoiten aber ez erretatzen zen, eta askatasuna pentsatzen genuen lortuko genuela denentzat. Ez da izan horrela, mendik aurrera beste fase batean egongo gara. Orain ja, pentsatzen onurak dauden kartzelan, eta hortik hartuko dugu lagungarria dena. Orain arte bere karrera ezin zuen bukatu, magisteritza, azken urtean zegoen, eta kartzelan hasi du zuzenbidea. Lehenengo kursoa bukatu du, orain pues jarraituko du, eta hortik utzi behar diogu. Bera lasai dago eta esaten du aprobetxatu behar dela, eta noski baietz. Denek aprobetxatu behar dute, denbora galdu hori. Ez dute galdu behar hori, naiz eta asko galdu duteia bizitzan. Hori izugarria da.
Zuzenbidea eta psikologia. Ze paradoxa, ez? Egoera honetan ez idoia?
Bai. Badirudi hori bietatik beharrezkoa dugula ez da gizarte honetan gertatzen dena da, ba, teoria gauza bat dela, baina gero bizitzan, ez, praktikan jasotzen duzuna, ez da, justizia jaso beharrean, zuzenbidetik, malkarbidetik, edo, eta kinola deitu beharko litzateken karrera hori.
Javi Ollo, Altsasuko alkatere gerturatu da gure unitate ibiltari honetara. Javi Ollo, egunon, eh?
Kaixo, egunon.
Zenbat aldiz entzun ote dizugun zuri neurrigabeko epaia zizketan?
Bai, askotan, eta gaur ere berriro hori egin behar dugu. Nik uste dut, batzitzen sententzia pixka bat baloratuta, pixka bat aztertuta, berriro ere argi dago, bueno, ba, negurri gabetasun gabeko, bueno, ba, neurriri gabeko sententzia bat dela, proportzionaltasun gabeko sententzia, egia da, bueno, ba, hor, ba, Auzitegi Nazionalarekin alderatuta, bueno, ba, diskriminazio ideologikoaren inguruan, egia da Auzitegi Gorenak bestelako interpretazio bat egiten duela, nitz eta bi boto partikular egonda, baina, bueno, egia da oraindik, bueno, sententzia guztiz neurri gabea dela, eta, bueno, hori da pixka bat, bueno, ba, sententzia pixka bat aztertuta argita garbi izan behar duguna.
Askotan erakundetatik entzun dugu, Nafarroako gobernutik atzo bertan errespetatzen dutela gehiago erantzi gabe, baina errespetatu liteke ados egon gabe ere, ez?
Bai, noski, noski sententziak errespetatu behar dira, ni baita hori izan nuen, errespetatzen dut noski, orain arte egin dugun bezala. Baina, bueno, hori egin ez ezik baita ere, argita garbi izan behar da, bueno, ba, iritzia baita ere eman daiteke, noski. Beti respetatuz, noski, baina, bueno, iritzia baita ere eman daiteke, eta, bueno, orain arte egin dugun bezala, proportzionaltasunik gabeko sententzia bat denean, edo horrela uste dugunean, ba, baita ere argita garbi izan behar dugu.
Gainera, okerrezpanago eta orain urrena hemen izan ginenean, zu komentatzen zenuenagatik, hau ez da esparru ideologiko bati lotutako iritzi bat, baizik eta altxasun, anistasun ideologiko bat biltzen duen iritzi bada, esan nahi dut ia hau batekoa da, baita altxasuko zinegotzi sozialistak ere babestuko luken iritzia, ez?
Bai, bai, pasaden legintzaldian adierazpen asko onartu genituen udalbatzan, bueno, balderdi desberdinak zeuden momentu horretan, hori baino gehiago, eta bueno, iaia berosotasunean udalbatzak, bueno, adierazpen guztiak onartu egin zituen, hau da, baita ere, garai horretako PSN-eko bizi negoziek baita ere. Azkenean, bueno, eta kalean egoten diren manifestazio edo ekimen desberdinetan baita ere, ikusten da ideologia desberdineko pertsonak daudela, zeren, bueno, ba, hainbat elementu eman komunean daude, eta, bueno, ba, naiz eta anistasun hori egon herrian, eta hori oso ona da, baina bai, bueno, eman komunean hainbat elementu daude, eta hien artean dago, entzuzen ere, hau da, bueno, ba, gertakari hauin aurrean, bueno, ba, neurri gabeko, bueno, ba, erabakiak hartzen ari dela momentu honetan Espainian bueno ba epaite egin bitartez.
Lehen bueno mai honen bueltan daute nahi barema da altxasuko auzi honi lotuta hiru ertz oso argi, ez? Batetik dago plataforma, bestetik daude gurasoak eta bestetik dago kasu honetan udal gobernuaren arduradun nagusia eta ikusi dugu kontagailu bat. Kontagailu bat zenbat denbora daramaten, zenbat kilometro dituzten espetxera, zenbateko diru xauketa izan den, ez? Amaia eta Antion, gurasoen partetik, zenbat diru ari zareten
honetan? Buf, izugarrik ere bat da. Ba, hori, basaten duzuan bezala, ba, bidaiak direla, abokatuak direla, eta orain indemnizazioa dela. Gainera, oza, honen guztiaren ondoriotako bat da ere bai, indemnizazio handi batzuei aurre egin barko diegula, edo dietela gure semeek. Osa, bizitza...
Kasu honetan?
Erabate bai. Moztu, ikasketak ezin izan dituzte bukatu, ezin izan dute lanean jarraitu, eta gainera, hori ordaindu behar da.
Herrian ez dakit, edo udal batzatik egin liteken zerbait, zerbait ari zareten pentsatzen gurasoi laguntzeko, horrelako ekimenik, edo erabat esparru pribatuan sartzen den ekimen bada, eta...
Ba, bueno, ere monetan ez dakit azkenan administrazio batek, kasu honetan udal batek noraino ilegatu daiteken. Egia da, eta bueno, baita ere gogoratzeko, kasu honetan, bueno, egia da orain Zaballan daudela, baina lehen Euskal Autonomia Erkidegotik eta Nafarroatik kanpo zeudenean, hau da, Madrilen zeudenean kartzelan, bai, bueno, ba, udalak, bueno, indarren dagoen ordenantza baten arabera, bueno, bidaiengatik zituzten gastuak eta bar, bueno, bai kasu horretan udalak, bueno, diru laguntza linea bat, nolabait esan da, onartua izan zuen bai.
Dena den bai, zigorra zi... ekonomikoa beti galietzen dugu, edo nola ere. Guri mina egiten duguna da zigor bera, oza, zigorra. Eta ekonomiaren aldetik, pues, dena gainditzen da, zorionez. Hor dago inhabilitazioa, hor dago 100.000 € ere ordaindu behar dela, hor daude gaztu asteroko gauz, gaztuak, hor daude dana, baina mina egiten duguna da zigorra. Eta lehen komentatu duzuna nola onartu, errespetatu sententzia, baina ez gehiago esan horrek ere mina egiten dugu izugarria. Guk eskatzen dugu ausardia, mesedez. Ausardia esateko hau desproporzionala dela, hau injustoa dela. Eta ez esan errespetatzen dugu. Denok errespetatzen dugu. Baina injusto baldin bada, esan behar da. Eta hau injustoa da.
Herritarren babesa pentsatzen dute agerikoa dela, sentitzen duzuela, idoiago ikutxamen dago,
bai.
Plataforman.
Bai, argi.
Herritarrak mobilizatuta daude, neurri handi batean. Ez dakidana da, hemendik aurrera ere mobilizatzeko gai izango diren, ze gauza bada orain arte, ez? Auzitegi gorenaren epai honen zain zegoen neurri handi baten herria, orain ja epaia iritsi da.
Bai, bueno, gaur izango dugu prentsaurreko bat, han azalduko dugu detaile guztiak, baina bai, egingo dugu mobilizazio bat, antoratuko dugu urrengo bi astean edo. Bueno, gure desakuerdo erakusteko. Aprobetxatu nahi dut. Aukera hau.
Bai.
Beti esaten dugu eta batez ere, bueno, talde politikoa, talde politikoek esaten dute errespetatu dutela sententzia. Edo erabakiak, epaitegiko erabakiak. Nola ez errespetatu? Esan nahi dut hori da esaldi hutsa. Erabat hutsa. Zer egin daiteke ez errespetatzeko? Errespetatu edo
bai, ez da beste aukerarik.
Hori da. Denok errespetatzen dugu. Ez da orain entzun dut Nafarroako gobernuari. Guk ez dugu komentariorik egingo, ba errespetatzen dugulako sententzia. Baita guk ere. Zan nahi dut, ezin dugu beste gauzarik egin. Hori...
Amaia, zerbaiten antzen nahi zenuen?
Bai, arrazoi ematen diot idoiari. Guk errespetatu baino gehiago jan egin behar dugu, ez da? Osa, kumplitu. Bai, osa, gustatu eta justua izan eta bidezkoa izan, ala ez, kumplitu. Eta zigorra, ba hori, ba, Antxonek esaten duen bezala, ba neurrigabekoa da, ez dauka neurririk honek.
Javi Ollo alkateak herritarrei mezu zabaldu nahi die gaur goizean.
Bueno, ba pixka bat baitare atzo esan nuena, idoiak baitare esan du, bueno, bai, sententziak errespetatzen dira noski. Errespetatu behar dira eta batez ere, bueno, kasu honetan Nafar gobernuko bozeramalak esan du, bueno, errespetatzen dugu, bai, noski. Errespetatzen dira, baina baitaren noski hauen inguruan, bueno, bai iritziak baitare eman daiteke beti errespetuz noski, baina bueno, iritziak eman daitezke. Ez, ba, bueno, ba, neurrigabeko, nik askotan esan dut, neurrigabeko justizia baten aurrean, ez dago justiziarik kasu horretan, beraz, bueno, ba, nire ustez kasu honetan, bueno, ba, pixka bat orain arte egin dugun bezala, hau da, batez ere, bueno, ba, herriko batasuna indartuz, azkenean baitare, gia da, kasu honen aurrean, bueno, ba, herria oso batuta atera egin dela kasu honen aurrean, eta hori baitare, bueno, azpimarratu beharra dago, ba, modu horretan jarraitzea, hau da, gure aniztasunatik abiatuta, herri batuta, herria batuta egonda, bueno, ba, kasuren aurrean, orain arte bezala, bueno, ba, erantzutea.
Javi Ollo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Gaur goizen gurekin egoteagatik. Antxon eta Amaiari lehen zeharka egin dit galdera, hemendik aurrerako mobilizazioen berri lehen aipatzen zuen Idoia Goikoetxeak ere gero duzue prentzaurrekoa, pentsatzen dut hor zerbait gehiago, xetasun gehiagorekin emango duzuela, baina mobilizatuta jarraitzeko asmoarekin, ulertzen da?
Bai, gero guardian, adierazuko dugu gure planteamendua eta ja hemendik esan diogu, pues, batez ere atzo ehundaka, milaka esango nuke, baina laguntza, deialdi, WhatsAppa jaso genituen eta esker gazko, mila esker jende guztiari, medioi ere, esfortzu horrengatik, eta planteatzen diogu, pues, herriari orokorrean horrela jarraitzeko gurekin batera eta aurrera joateko. Zeren merezi du injustizia hau salatzea. Bai.
Ari gara, bidaltzen diate orain lankideek, Miramonera, gure WhatsAppera iristen ari diren mezu asko, herri diferenteetatik, bat egiten altxasurekin. Pentsatzen dut, herrietatik ere ari direla, herri bezala iristen, elkartasun mezu horiek eta egin leitek ez dakit, manifestazio raldoi baterako ari zarete pentsatzen, edo ikusten dugulako hemen, besarkada erraldoia eta herri diferentetatik zuen gana helarazteko eskaera.
Agu antolatzen dugunean ekintzak, inoiz pentsatzen dugu hain erraldoiak izango direnek, inoiz ez. Gu gara taldetxo bat, gu gara herri txikia, baina, bueno, bai, oso eskertuak gaude jendearekin eta laguntzarekin eta elkartasunarekin. Bueno, guri askotan edo guk askotan esaten dugu ez da elkartasuna haiek gurekin, baizik eta denok gaudela bide berean, ez?
Amaia Milibiak utzi egin behar gaituela esaten digute, Amaia, horrela da, ez da?
Bai, bueno, nik horrela bai. Bukatzeko ba, eskerrak zuei, bai. Ba, interesagatik. Eskerrak, ba hori, ba, denbora honetan, ba, ulertu dutenei eta bihotza eta elkartasuna eskaini dutenei, bihotu dutzez eskerrik asko guzti-guztiei, eta esan ba hori ba pena dela justiziaren gainetik politika gailendu den oso kaso nabaria dela eta hori da ba hori ba alde batetik poza jendeak horrekin eta hori ikusteko gai izan dudala baina tristea da hori gaur egun eta gizarte demokratiko batean hori gertatzen ari dela ikustea eta sufritzea ez da nola justizia ba eskasa ez da izan dugun. Orduan, bueno, ba hori, badakit ez garela bakarrak, badirela familia gehiago orain sufritzen momentu hontan ere horrelako gauzak eta orain dela urte batzuk ere eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri Amaia.
Bale, besarka handi bat,
Beste bat arte.
Agur, agur.
Orain pentsatzen dut abokatuekin hitz egin beharko dela, baita ere konstituzio auzitegiaren bide horretatik joan behar den ala ez, ezta? Hori erabaki gabe egongo da, Antion?
Bai, orain aztertu behar dute, aberrez flekoak edo uzten dituen aurrera joateko, eta asmoa hori da aurrera jarraitzea konstituzionalera eta gero Estrasburgora, noski.
Eta bide horretan, albalitz, lehen ulertu izu danagatik, begiratu ondo, espetxe onurak eta...
Bai,
nola murriztu liteken espetxealdia gazte hauentzat.
Bai, ja kalkuloak ja haiek beraiek gazteek egingo dute, zeren ja pentsatu behar dute, bueno, pues lehenengo baimena noiz, hirugarren gradu noiz eta askatasuna noiz eta askatasuna zeiz polita, zeren lehenen aipatu du Idoia zer txikia garen, baina elkartasuna ze handia. Erraldoia aurkitu dugu urrezko hitza elkartasuna eta urrengoa izango da askatasuna.
Bai.
9:05 dira. Nahi diot paso eman Eliras hori gure lankideari institutu atarira joan da. Eta nahi baduzu zuek agurtu aurretik, beste gazte batzuekin hitz egin du berak. Eli, hortzaude?
Bai, ba, hautsita esnatu da altxasu eta kolpe gogorra izan da, baita gazteentzat ere, Gorenaren epaia, 8 gazteen ezagun eta lagunak altxasuko gazteak entzun ditugu institutorako bidean zirela, amaierarik ez duen injustizia jo dutena salatzen, ze mundu, ze justizia da hau galdetzen.
Ba, oraindik urteak dituzte eta gaizke gaude, bai, nire lenguzu bat, da, aratz eta, ba, nahiko gazki.
Osa, ez daukatitzik. Ez da normala, ez dauka inungo fundamenturik, osa, flipantea dela.
Pues prof, egia esan, ba ez dakit. Osa, oso gaizki. Ze erori gara, ba, mundu batean ez dena egokia edo ez dakit, faltsua dena.
Ba, bueno, notizitxar haue beti hartzen dugu osori, tristurarekin. Eta, bueno, aurrera jarraitzea. Gai hone herria eragina izan du, hori nabarmena da. Eta, bueno, aurrera jarraitu behar dugu.
Institutotik Foruen plazara justizia eskatuz Altsasuarren protesten abia puntu izan den toki honetara Altsasuko gazteak gogoan Foruen plazan ikusten ditugu Oian Adur eta Jokinen horma irudiak gogoratuz 1061 egun daramatela preso eta 500tik gora Unai, Jonander, Aratz, Iñaki eta Julenek utzi Altsasu bakean dio Foruen plazako hormak.
Eskerrik asko Eliraso, aldamenean dugu institutoko zuzendaria, bere lagurtuko duguna. zeitzura batean, hau da, Altsasuko belaunaldi berriari, iraganetik etorri zaion ondorioetako bat, segurenik, baiet esaten dit buruarekin. Baina ikusten ditut parean Antxon eta Idoia negarari eutxi ezinik, eta hemen txautziko dugu Antxon Ramirez de Alda, eskerrik asko benetan. Idoia hueko txea goza bera.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei eta entzule guztiei.
Bai.